Goeiedag lieve luisteraar. Ons kom nou hierso by 1 Petrus, die derde hoofstuk, by 'n baie interessante gedeelte. Dit is regtig baie prakties. Die opskrif in die Afrikaanse teks is, hoe elkeen hom moet gedra. Nou jy gaan sien, dat Petrus hier in hierdie gedeelte die beginsel, wat hy in hoofstuk 2 vers 11 en 12 gestel het, dat hy daardie beginsel op verskillende spesifieke verhoudings gaan toepas. Met ander woorde, die staat, die werkgewers, en ook met die lewensmaats. Nou, hy het van tevore ook daaroor gepraat, en nou, ten slotte, jy sal sien, hy gebruik die uitdrukking, soos het vertaal, ten slotte. Nou pas hy dit ten slotte, soos hy dit sê, daardie verhoudings toe, op die verhouding met jou naaste in die algemeen. Een mens kan uit die ten slotte, lyk het vir my, waarmee hierdie gedeelte begin, aflei, dat het iets is van 'n afsluiting van 'n onderdeel van die brief. Maar goed, kom ek kyk eers wat daar staan in vers 8. Ten slotte, wees almal eensgesind, medelydend, liefdevol, goedhartig, nederig. En dan vra my jouself af, nou maar, wat beteken dit? Jy sien, hier het ons dus in die 8ste versie 5 spesifieke riglyne vir die gelowige se verhouding met sy naaste, wat hier genoem word. Jy kyk met ander woorde, nie waar jy en jou naaste kan verskil nie, maar waar jy aansluiting kan vind, en dan kan saamstem, want hy gebruik die woordjie eenstemmigheid. Jy voel werklik as het ware saam met die ander, asof die goeie of die slegte ding met jouself gebeur. Jy is saam bly, as haar rede is, by die ander een vir vreugde. Ek kry saam swaar, as daar rede is vir droefheid of medelee met die ander een. Jy fokus dus, liewe luisteraar, let baie goed daarop, nie op jou naaste se foute nie, en dit is dikwels in huwelike ook so, maar jy bedek foute op 'n liefdevolle manier. As jy byvoorbeeld jou naaste sien swaar kry, word jou binneste daardeur geroer, né, die goedhartigheid, soos ons in Afrikaans sê, kom na vore. In jou verhouding met jou naaste vergeet jy nooit hoe gering en hoe klein jy voor die Here is nie. Ek lei dit af uit die woordjie nederigheid. Ons moet nederig wees teenoor mekaar. En daarom is dit so belangrik dat ons ook na vers 9 dadelik sal kyk. Hy sê, moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens. Want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Nou hierdie hele gedagte hierso van die moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Ek dink ons moet eers, voordat ons nog oor die teks praat, daaroor 'n bietjie gesels. Want dit lyk vir my, hierdie 1 Petrus 2 vers 9 bring ons by die hooftema van die boek. Hoe jy en ek as Christus gelowiges op verontregting wat in ons rigting kom en kwaad wat ons tref, hoe ons daarop moet reageer. Want jy sien, vir die ongelowige is dit heeltemal aanvaarbaar om iemand wat jou te nakom, as dit ware soos ons in Afrikaans sê, ek gaan daai ou terugkry. Petrus roep egter die gelowiges op om nie aan hulle natuurlike geaardheid toe te gee nie. Dit het hy ook al gesê in Hoofstuk 2 by die 11de versie. Vergelding, met ander woorde, pas nie by 'n wedergeborene nie. Wat wel by ons pas, hoe ons ook al behandel word deur ander, is 'n seënwens. Jy hoor wat hy sê, inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. As hy dus begin, daar by die 8ste versie alreeds, wanneer hy sê, ten slotte, dan wil hy vir ons daarmee sê, luisteraar, dit is 5 spesifieke riglyne vir die gelowige se verhouding met sy naaste. En hy verduidelik dit. Nommer 1 byvoorbeeld, jy kyk nie waar jou naaste kan verskil nie, maar waar jy kan aansluiting vind en kan saamstem. Jy moet eensgesind wees. Sy tweede riglyn, jy voel werklik saam met die ander een, asof die goeie of die slegte voorval met jou gebeur het. Jy is met ander woorde saam bly as daar rede vir vreugde is. Jy kry saam swaar as daar rede is vir droefheid. Dan het jy medelee met die ander ene. Die derde liglyn. Jy fokus nie op jou naaste se foute nie, maar jy bedek dit alles op 'n liefdevolle manier. Vierde riglyn. As jou naaste sien swaar kry, raak dit jou. Jou goedhartigheid kom na vore. En die vyfde riglyn. In jou verhouding met jou naaste, vergeet jy nooit om te wys jy besef hoe gering en hoe klein jy voor die Here is nie. Jy is dus nederig. En dit loop uit op wat ek sou noem die kernvers in die boekie 1 Petrus, naamlik die 2de hoofstuk vers 9. Moenie kwaad met kwaad vergeld of belediging met belediging nie, inteendeel. Antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Nou dis 'n baie belangrike ligrein vir jou en vir my lewenspraktyk elke dag. Want jy sien luisteraar, vir die ongelowige is dit heeltemal onaanvaarbaar om iemand wat na jou toe gekom het, terug te kry. Hulle het dit maklik gedoen, vir hulle was dit aanvaarbaar. Die kind van God daarteenoor word egter opgeroep om nie aan sy natuurlike geaardheid toe te gee nie. Dit klop natuurlik ook tussen hakies met die Here Jesus se opdrag dat ons die ander wang moet draai. Onthou jy nog, dit staan in Matteus 5 vers 39. Vergelding pas dus doodgewoon nie by 'n wedergebore mens nie. Iemand wat aan Christus behoort en 'n nuwe mens geword het. En dit bring my by die 10de vers. Dis net so interessante vers, want jy sien hierso het ons te make met 'n aanhaling. Ek lees dit eers. Petrus skryf, daar staan geskrywe en nou kom hy by sy aanhaling. As iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Nou, die aanhaling sluit met 'n interessante oproep af. Hy sê, bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Nou kom ons gesels eers oor die eerste gedeeltetjie van hierdie aanhaling, wat jy sal sien. In die hele gedeelte tot by vers 12 het ons in 'n sekere sin te make met 'n sleutel tot ware lewensvreugde. Wil jy lewensvreugde geniet? Het jy dalk van jou lewensvreugde verloor? Gaan lees dan op jou eie 1 Petrus 3 vers 3 tot 12. Ek gaan jou nou net so klein bietjie daarmee help. Die 10de vers begin weer te sê, as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet. Ek sê dit is 'n sleutel tot lewensvreugde. Hoekom? Omdat hier in die 10de vers Psalm 34 vers 13 tot 17 deur Petrus aangehaal word. Nou let op die woorde. As iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer, dan skep dit soms luisteraar verkeerdelik die indruk dat die liefde vir die lewe en 'n wens om lank te lewe as 'n gegewe vir die argument veronderstel word. En dis nie die bedoeling nie. Jy sien die oorspronklike stel dit eintlik beter. Die bedoeling is, as iemand die begeerte het om die lewe lief te hê en lank te leef. Petrus wil dus nie sê wat die gevolg is as 'n mens klaar die lewe lief het nie. Hy wil sê wat 'n mens moet doen sodat die gevolg is dat jy die lewe lief het en 'n lang lewe sal begeer. So 'n persoon, sê in die 10de versie, moet sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Daarom het ek vir jou gesê, dit lyk vir my, Petrus gee hier vir ons in die 10de versie 'n sleutel tot lewensvreugde. En wie van ons sal dit nou nie nodig hê nie, elke dag van ons lewe. Nou goed, kom ons kyk na die 11de versie. Daar staan, bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. En sien, Petrus roep die gelowiges op om hard te werk aan goeie verhoudings. Hulle moet uit hulle pad gaan om vrede te bewerkstellig, sê hy hier in die 11de versie. Daarom moet jy onthou hierdie ding om vrede te bewerk. Dis nie maar 'n ligte saakie nie, luisteraar. Dis nie maar blote menslike advies wat Paulus hier vir ons gee nie. Hy bedoel dit as 'n opdrag van die Here. Want hy sê spesifiek ook in die 12de versie, die Here sorg vir die opregtes. Met ander woorde, jy en ek as gelowige moet besef, as ons hierdie opdragte vir ons verhouding met ons naaste nie uitvoer nie, dan verbeer ons nie net die seën van God nie, maar dan sal ons ervaar dat God optree teen die wat kwaad doen. Met ander woorde, as ons die opdragte uitvoer, dan sal die lewe vir ons 'n vreugde wees, en dan sal ons ervaar die Here sorg vir die opregtes en hy luister na hulle hulpgeroep, soos wat vers 12 dit ook sê, wat die aanhaling is uit daardie Psalm wat ek nou net vir jou genoem het. Dit is dus belangrik, liewe luisteraar, dat ons miskien hierdie aanhaling net in sy geheel moet lees. So ek gaan dit nou nie onderbreek nie, ek gaan dit eers lees. Uit Psalm 34 van vers 13 af. Daar staan geskrywe: as iemand die lewe liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat reg is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Pragtige, pragtige woorde. Kom ons kyk na 1 Petrus, die 3de hoofstuk, van vers 13 af. Want hier het ons ook nou weer 'n baie interessante gedeelte. Hier gaan dit oor 'n basiese stelling met betrekking tot die houding teenoor en die reaksie op verontregting. Met ander woorde, as jy onreg teenoor iemand anders optree, of as jy weet van situasies waar daar verontregting plaasvind, dan moet jy aandag gee in hierdie gedeelte. Hoofstuk 3 vers 13 tot 17. Jy sien hoe 'n mens verontregting hanteer. Dit wys eintlik wie is baas in jou lewe. As jy ten spyte van die kwaad wat mense jou aandoen, aanhou om jou te beywer vir wat goed is, dan wys jy eintlik dat net Christus seggenskap oor jou lewe het. En dis presies waaroor hierdie paragraaf handel. So as ons dit nou met mekaar gaan bespreek, dan moet jy jouself vra, is dit hoe ek optree? Of is dit hoe ek reageer wanneer ek beleef dat ek verontreg word in die lewe? En ek dink almal van ons het al in so 'n situasie gekom, né? Jy sal dus opmerk, Petrus het nou tot by vers 12 klaar geskryf oor spesifieke verhoudings. Hierby, oor ek 3 vers 13 af, gaan hy nou verder en skryf hy oor wat die gelowige se houding moet wees en die reaksie wanneer ons veronreg word. Daarom, liewe luisteraar, as jy jou nie deur slegte mense laat afskrik om aan te hou goed doen nie, dan wys jy eintlik daarmee dat jy net die Here Jesus Christus as die hoof van jou lewe erken. So kom ek lees nou vers 13 en ook die eerste stukkie van vers 14. Wie sal julle kwaad aandoen as julle julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Jy sien, dis 'n baie tipiese menslike verskynsel dat mens jou optrede laat bepaal deur ander mense se optrede teenoor jou. Met ander woorde, as hulle goed is vir my en gaaf is my, dan is ek ook goed en gaaf. Maar as hulle lelik is met my, dan is ek ook lelik met hulle. Petrus keer so 'n soort lewenshouding af. Want jy sien, as ander mense oulike gaaf is met my, is dit tog baie maklik om terug ook oulik en gaaf te wees. Wanneer 'n mens egter lyding deur mense aangedoen word omdat jy doen wat reg is, dan is dit 'n ander storie, hoor. Nou Petrus sê ons moet eintlik as ons lyding verduur, as ons 'n klap kry terwyl ons goed doen. Hy sê dan moet ons dit eintlik as 'n voorreg beskou. Want 'n mens se natuurlike reaksie is natuurlik dat jy ook wil begin om kwaad aan die ander terug te doen. En daarom is dit interessant, die tema hoop in lyding kom hier baie duidelik weer na vore. In 'n vorige program het ek ook vir jou daarop gewys en hier sien ons dit baie duidelik. Om hoop te hê in lyding. Met ander woorde, jy hou aan goed doen, ook al kry jy swaar en al word jy beledig. Op die vraag wat dus gestel word, kan eintlik net een antwoord wees. Niemand kan hulle kwaad aandoen as hulle volhou om goed te doen nie. Dit is dus moontlik om die bose met die goeie te oorwin, omdat die goeie juis in die evangelie gegrond is, soos ons ook gehoor het in die 9de versie. Maar nou gaan hy in die tweede deel van vers 14 en ook vers 15 gaan hy nou verder. Hy sê, moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Pragtige woorde. Jy sien die oomblik wat jy en ek begin terugkwaad doen aan 'n ander mens. Dan het jy gewys dat jy vir mense bang is en dat jy toelaat dat hulle jou afskrik van jou voorneme om jou gedrag deur die Here te laat bepaal. Wanneer jy vergeld, luisteraar, dan het jy eintlik die baaskap in jou lewe van die Here af weggevat en dit vir die slegte mense gegee, asof hulle oor jou regeer. Jy sien, die Here eis van jou en van my dat ons moet aanhou om goed te doen. As jy egter toelaat slegte mense jou as het ware dring om terug kwaad aan hulle te doen, dan wys jy dat jy hulle seggenskap gee in jou lewe. Jy wys dan dat jy nie meer met jou lewe heilige eerbied vir Christus die Here het nie, want hy vra van ons om op te tree soos wat hy opgetree het toe mense aan hom sleg gedoen het. Kom ek lees vers 15b en ook vers 16. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Merk jy daardie pragtige kwalifikasie op as hy sê, julle tree so op vir God. Wanneer jy dus aanhou goed doen ten spyte van die onverdiende lyding wat mense jou aandoen, dan sal die dag kom, sê Petrus, dat mense vir jou begin vra, maar hoe kry jy dit reg om nie terug kwaad te word nie? En dan moet jy gereed wees om te getuig van jou verhouding met Christus en wat dit beteken om met Christus seggenskap in jou lewe te laat hê. Jy moet dit egter nie uit die hoogte doen nie, asof jy dink jy is beter as ander mense nie. Nee, luisteraar, jou en my beskeidenheid in ons optrede moet wys dat dit God se krag is wat in ons optrede sigbaar word teenoor ander. Interessant, ons het hier eintlik 'n sydelingse verwysing na Jesaja 8 vers 12 en 13, waar mense ook aangemoedig word in die Ou Testament alreeds om geen mense te vrees nie. Slegs God moet gevrees word. Hier dui dit dan op die vervolging van die Christusgelowiges deur ander mense in die samelewing. Die vrees vir mense word oorwin as hulle vir Christus as die ware Here in hulle lewe erken. Daarom moet ons ook altyd, sê Petrus, altyd gereed wees om te verduidelik wat dit is waarop ons hoop gevestig is. Eindelik beter gesê, wie dit is op wie ons hoop gevestig is. Nou hierdie soort vrae kom van tyd tot tyd na Christene. Maar hoe kan jy bly dien? Hoe kan jy bly hoopvol wees? Hoe kan jy bly verduur wanneer ander mense jou so sleg behandel? En die antwoord is, omdat ek my hoop gevestig het op Jesus Christus, die Here van my lewe. Ook in verantwoordelikheid voor God en met die oog op sy oordeel tree ek op soos wat hy dit vir my verwag. En Christus is my voorbeeld. Daarom kan ek dit doen, ook wanneer dit nie vir my lekker is nie. Hy sê hier in vers 16b en 17, sorg dat julle gewete skoon bly, sodat die wat julle oor julle goeie lewenswandel in Christus belaster, daaroor skaam kan word, dat hulle kwaad van julle gepraat het. as dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Ek verstom my elke keer oor die eenvoudigheid en die opregtheid van Petrus se opmerkings. Jy kom agter, hier gaan dit nie oor ingewikkelde teologie nie. Petrus was immer 'n visser wat 'n disipel, 'n leerling van die Here geword het. En nou kan hy ook ander leer wat hy in die proses ervaar het in sy geestelike groei. Want jy sien, die oomblik wat jy terug kwaad doen aan ander mense, dan het jy nie meer 'n skoon gewete nie. Solank jy God se opdrag uitvoer om nie 'n spieël te wees van ander se onreg teenoor jou nie, is jou gewete skoon. En uiteindelik sal die mense wat jou beskinder begin skaam kry daaroor dat hulle dit doen. As jy egter terug kwaad doen aan ander mense, dan mos gee jy die mense 'n lat om jou mee te slaan en dan verdien jy eintlik die swaar kry. Luister na die 17de versie weer 'n keer. As dit die wil van God mag wees, dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. Nou luisteraar, die volgende paar verse is eintlik die laaste gedeelte van 1 Petrus se derde hoofstuk. Hoofstuk 18 tot by vers 22 in hoofstuk 3 vorm eintlik 'n klein eenheid. So laat ek eers daaroor gesels in die algemeen voordat ons na die detail kyk. In hierdie verse gee Petrus verskillende redes waarom die gelowige onverdiende lyding moet aanvaar. Dis vir ons belangrik want ons wil nie altyd graag as ons nie verdien nie 'n slegte ding oor ons belewe nie. En hy noem eintlik twee redes en al twee het betrekking op Christus. Die eerste gaan hy sê, ek sal dit nou behandel, is die feit dat ook Christus onverdiend gelei het. Met ander woorde, ons moet sy voorbeeld volg. En die gelowige dus nie alleen vir onreg moet voel nie, want ons meester is ook vir onreg. En dan sê jy sien nou vers 19 tot 22 noem hy 'n tweede rede. Hoekom ons dit moet verduur wanneer ons onreg behandel word. Dit het dan meer te doen met die feit dat Christus nou ook na sy lyding nog natuurlik steeds lewe en regeer. Om dus net Christus as baas van jou lewe te wil erken, is dus geen dobbelspel nie hoor. Jesus het selfs die engele en die magte en die kragte aan hom onderwerp. Gelowiges het dus geen rede om ons deur slegte mense of te laat intimideer, sodat hulle gevolglik hulle gedrag deur mense laat bepaal nie. Ons voorbeeld en die opdrag wat ons van hom het, is om soos Christus ook aan ander mense onderdanig te wees, selfs al gee hulle vir ons baie groot moeite. So kom ons doen net vers 18, want ek sien my tyd het amper uitgeloop. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur God die Gees lewend gemaak is. Interessant dat dit van die Here Jesus hier gesê word. Want jy sien, as 'n mens onverdiend ly, dan moet jy nie alleen voel nie. Ons is tog nie beter as Christus nie. Trouwens, hy het self voorspel dat ons, sy volgelinge, net soveel, ja selfs meer en erger verontregting as hy sal verduur. Dit moet ons dus nie onverhoeds betrap nie, skrywe Petrus. Hy waarsku ons eintlik daarteen. Saamgevat, die lyding van die gelowiges word verbind met die lyding van Christus. Sy lyding was egter net een keer, dit was plaasvervangend, om die sondes wat ons van God skei te oorwin. Dit het hy gedoen. Hy het ook as onskuldige, skryf Petrus in die 18de vers, in ons plek gelei om ons skuld uit te delg en ons weer voor die Here in die regte verhouding te stel. Hy is doodgemaak, sê Petrus, omdat hy tot die sterflike mensheid behoort het, maar hy is ook weer, sê Petrus, lewend gemaak. Hoekom? Omdat hy tot die Gees van God behoort, wat daarop dui natuurlik dat hy op 'n intieme manier met God verbonde is, want hy is self God. Ek groet jou in die Here Jesus se wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.